Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Zlatni presek. Danas u Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture, 14. je od nedelje postala mesec, trajala i nešto duže, ima jako mnogo programa, ne možete ih posećivati ili videti sve i da hoćete izložbe, šetnje, predavanje, radionice na mnogo različitih lokacija. Ono što je poslednjih godina, čini mi se, jako velika prednost ili kvalitet Bine je to da je posvećena uvek jednom od naših velikih arhitekata, pa je to bio Dobrović, Ivan Antić, ove godine arhitekta Aleksandar Stjepanović, tako da negde Bina ne samo da je priča o profesionalnom susretu arhitekata iz regije Evrope, dođe nešto iz Amerike, već to je jedna, čini mi se, jako dobra obrazovna institucija za sve generacije, od dece, školskog uzrasta, studente i one koji su zainteresovani za arhitekturu. U današnjoj emisiji gostovaće Danica Jovović-Prodanović, jedna od organizatorki. Danice, dobar dan. Dalija Dukanac, iza njenog imena stoji Moderni u Beogradu, o tome ćemo čuti. Dalija, dobar dan. I Milena Zindović, koja danas posle ove emisije ide da održi jedno predavanje o ženama Bauhausa. Inače, njena priča je paredovno i o arhitekt, to jest šetnje o ženama arhitektima Beograda. Milena, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo 2 minute muzike pa idemo u priču. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture počela je 9. maja, trajeće do 30. Danica je u organizaciji od samog početka, od onda kad je trajala stvarno nedelju dana samo, sad ste prilično raširili krila.
Pa jesmo, da. Raširili smo krila.
I zato imamo podočnjake.
Imamo podočnjake, ali za to je zaslužena je činjenica da u kulturnom centru izložbe traju po mesec dana, odnosno po tri nedelje, malo i više od tri nedelje. I onda kako je nama kulturni centar, da kažem, matična institucija pored Društva arhitekata Beograda i imamo taj prostor što koji nam je naravno veoma značajan kao jedan od osnovnih i centralnih prostora Bine, onda se naravno i program prirodno povećao i proširio i sa brojem predavanja i sa brojem radionica i drugih pratećih programa koji se dešavaju tokom tog perioda trajanja izložbe, jer stvarno vrlo mali je broj uopšte programskih celina i programa koji su posvećeni arhitekturi tokom godine u Beogradu.
Pa skoro da ih nema. Počne se salonom arhitekture, nastavi se sa ovim i onda krene jedno onako prilična tišina.
Tu i tamo se, kako kažem, sigurno se nešto desi, nije baš da ničega nema, ali malo. I onda postoji, kako bih rekla, interesovanje ljudi da učestvuju, a i naša potreba da onda to vreme, kako kažem, iskoristimo što je bolje moguće. S tim što izložbe koje se dešavaju, programi koji se dešavaju na drugim lokacijama nisu uvek u tom, da kažem, trajanju, nego usklađujemo se sa mogućnostima drugih prostora i drugih učesnika.
Meni se čini da je naša arhitektura, a zahvaljujući Bini, postala nekako vidljivija i izvan regije ili negde u Evropi. I zbog toga što mi dovodimo, ili vi dovodite arhitekte iz drugih sredina koji se opet na taj način upoznaju sa našom arhitekturom s jedne strane, s druge strane oni ipak govore, bilo je, ne znam, u vreme olimpijade bili su iz Londona, to je britanska arhitektura, bili su Portugalci.
Bili smo sigurno.
Tako da negde mi se čini da ta međusobna bilateralna razmena dobro funkcioniše i na korist, ne samo u onom smislu dobrog funkcionisanja.
Pa jeste, ja mislim da to jeste činjenica, ali takođe mislim da to jeste i nešto što zahteva određeno vreme. Prosto da bi se i ti kontakti napravili i da bi se ta saradnja uspostavila i razmena, potrebno je da prođe vreme da se, kako kažem, i ti odnosi uspostavi, da se nekako stabilizuju i da se te mreže saradnika, saradnje prošire. Tako da činjenica je da pogotovo ove izložbe koje se tiču naših arhitekata, ovo što ste pomenuli malo pre, znači Dobrović, Antić, pa sad Stjepanović, zaista nam je želja da te izložbe zapravo pre svega predstavimo, a onda naravno i sve ono što je neka recentna scena, ono što su savremeni stvaraoci, čega je takođe bilo. Tako da radimo na tome.
Ove godine u Likovnoj galeriji je jedna, pa prilično neobično, tu u Likovnoj galeriji Kulturnog centra, pošto je izložba profesora Aleksandra Stjepanovića, on je u stvari prvi živi autor, koga ste, tako da nije loše imati i nekako velikog arhitektu koji može još uvek da govori o onome što je radio, a čini mi se da i momina izložbe u mnogome negde pomogla, pa da se negde više čuje za nas.
Pa jeste, to ja mislim u poslednjih nekoliko godina uopšte bio jedan trend u Evropi, a eto sad je prešao i preko okeana, da se povećalo to interesovanje za to neko stvaralaštvo srednje Evrope, centralne Evrope, postsocijalističkih zemalja i za to neko stvaralaštvo arhitektonsko 20. veka, tako da je na tragu nekoliko izložbi i ta izložba u MOMI nastala i tog projekta nedovršene modernizacije i onda su bili drugi projekti i Lifting the Curtain i uopšte niz izložbi i uopšte drugih programa, raznih konferencija i tako dalje, tako da sigurno da je to doprinulo uopšte da se dogodi izložba u MOMI, a samim tim i da se nekako poveća interesovanje i za naš region. Postoji veliko interesovanje i za naše spomenike revolucije i tako dalje, tako dalje. Tako da, eto, sad smo nekako u fokusu.
Pozitivno i aktivno. Zašto ste izabrali ovaj pa rekla bih moto koji nekako svi bi rekli da ništa nema pozitivnog, nije da nismo aktivni, ali
pa
baš zato
mi nekako mi nekako uvijek mislimo da je arhitektura nešto što je u principu aktivno, čim se nešto stvara trebalo bi da bude aktivno i graditeljstvo je polazimo od toga da je to pozitivno. Ali aktivno u smislu nekakvog i aktiviranja ljudi i aktiviranja po pitanju možda nekih situacija koje nisu možda baš toliko pozitivne, pa želimo da ih proizvedemo, da doprinesemo tome da postanu pozitivne s jedne strane, s druge strane hteli smo da skrenemo pažnju i na ono što su zapravo pozitivni primeri. Pa pre svega recimo ova izložba, ove dve izložbe o kojima govorimo, koje su trenutno postavljene, a bit će i nekih još.
Pa i savremena danska arhitektura koja je apsolutno negde napolju, baš napolju ispred Kulturnog centra Beograda
to
na trgu.
To su sve pozitivni primeri koji ukazuju i na mogućnost nekakvog proaktivnog delovanja i meni se čini da su to pogotovo, eto da kažem, i ta danska arhitektura i ova arhitektura profesora Stjepanovića su primjeri koji pokazuju i kako arhitektura živi i kako u nekim izgrađenim sredinama se nastavlja život, kako se on nadograđuje, kako se menja. Tako da to nam je negde bila ideja kada smo se opredelili za taj moto ove godine.
Dalija Dukanec i Milana Zindović, kako vas dve kada posmatrate, ili kao niste učesnice Bine, ali koliko kad niste učesnice, koliko pratite programe, da li vam nešto se ne sviđa, kako vam to izgleda kad ste s polja? Ovo kad ste unutra, to ćemo malo posle.
Sad treba predanicu da kažemo. Šalim se, ne. Pa ono što ste malo čas spomenuli, to je da Bina radi na vidljivosti u nekoj zapravo svih manifestacija i događaja i izložbi, ne samo u nekoj užoj publici, nego i široj publici. Zaista jeste tako i zaista mislim da se iz godine u godinu to sve više unapređuje i da ljudi nekako iz nekih uskih profesionalnih krugova sve više posećuju Binu. I ako postoje neki programi koji su, na primjer, za decu ili te obilasci čuvene šetnje, jeste da su nekako usmereni na tu neprofesionalnu publiku, na koju eto i mi kao moderni u Beogradu ćemo možda pokušati malo da se nadovežemo. Zaista mislim da je uspešno. I ovo što ste malo čas spomenuli, kako se nekako nadovezuje na salon arhitekture, koji je s druge strane, čini mi se, i dalje veoma usko usmeren, onako zatvoren događaj za neki onako uži krug ljudi. Tako da mislim da i Bina što se povezuje sa Future Architecture Platform i to da je zaista na nekom internacionalnom nivou dobija sve veću vidljivost, što je jako pohvalno.
Milena?
Da, pa slažem se, mislim da je Bina zaista godinama izrasla u jedan od najznačajnijih arhitektonskih događaja kod nas, koji nekako i čekamo i odvojimo uvek taj maj svake godine za ta dešavanja. I zaista ja, osim što učestvujem već unazad jedno 5 godina na Bini, svake godine naravno da pogledam šta se ima na programu, odaberem neke šetnje i predavanja koje su mi zanimljiva i mislim da je jako važna upravo ta promocija i te izložbe naše arhitekture, koje se inače retko takođe dešavaju tako samostalne možda van arhitektonskog fakulteta i profesora koji tamo predaju. Tako da je Bina tu isto važna platforma koja mislim da edukuje svakako širu javnost, ali i same arhitekte i možda još važnije i studente arhitekture.
Nekad mi se čini, ili možda ja grešim, ali da se zahvaljujući tim međunarodnim komunikacijama i kontaktima nekako ohrabruju naši arhitekti da pošalju na razne konkurse evropske svoje radove. Pa sad smo videli da sad smo prvi put negde ušli, mislim kao Srbija, sa nagradom, sa obnovom Muzeja savremene umetnosti, širi uži izbor, ali negde i tu se pojavljuju opet i za druge regionalne, Big C se pojavljuju isto tako naši autori. negde kao da su malo hrabriji. Ti sigurno, mislim, Danice, da imaš više, mislim, i komunikacije sa svim generacijama i birojima mladim arhitektonskim.
Pa ja pre svega mislim da su mladi biroji vrlo aktivni i to mislim da je strašno važno. I ta u stvari, kako kažem sada, neka internet zajednica koja postoji, u stvari bitno je osnažila tu razmenu, tako da mislim da je to sad nekako mnogo demokratičnije, mnogo lakše prosto da se dogodi. I evo, na primjer, jedan od timova koji su nam ove godine takođe u fokusu, AKVS, koji su dobili Grand Prix na Salonu arhitekture, oni su istovremeno pobedili i na tom međunarodnom konkursu strelke u Rusiji i sad se taj njihov projekat, da kažem, razrađuje.
To se misli na ono stanovanje.
Na stanovanje, da, koji je, mislim, zaista, kako kažem, prvo je institucija koja, univerzitet koji raspisuje konkurs je veoma prestižan, nagrada je sama po sebi veoma prestižna, a činjenica da se sad to njihovo rešenje razrađuje kao nešto što se namerava primeniti u Rusiji kao, da kažem, tipski model stana, savremenog stana, je stvarno čini mi se veoma značajno. Mislim da to, sad ja ne znam, ne mogu sad tačno kažem koji je broj bio učesnika na tom konkursu, ali mislim da je to izuzetno značajno i mislim da je to njima strašno velika, kako kažem, veliki podsticaj da dalje nastave. S druge strane,
Ako samo mogu da negde možda malo dopunim ovo stambena izgradnja, ako smo već išli na taj AKSEVEN Platform Architecture koja je bila u Ljubljani, govorilo se o tom konkursu koji je ogroman za naše razmere, da. I taj broj stanova koji treba da bude izgrađen je strašno veliki i ta tipologija je, čini mi se, njihova takva da se ne dobiju zgrade koje su sve iste, pa sada u celoj Rusiji sve iste zgrade, nego se dobija prilična raznolikost sa dosta jednostavnim načinom
rešenja. Da. Pa jeste, oni su apsolutno u tom svom rešenju koje zaista, ako kad čovjek gleda, to je jedno jednostavno, ali verovatno je uvek najteže doći do jednostavnih rešenja. Jednostavno rešenje koje se kreće u pravcu zadovoljavanja potreba savremenih ljudi, savremene porodice ili pojedinca, ja sad tu se radi o različitim modelima tog stana, ali na neki način koji je sada, kako bih rekla, prilagođen onom načinu na kojem se sada živi. A svakako sa tim raznim variacijama tog njihovog rešenja se dobija ta raznovrsnost koja će se sigurno reflektovati i u samoj arhitekturi, kako će te zgrade izgledati. Tako da mislim da je to stvarno značajno. A s druge strane, ono što mislim da je za nas značajno u ovom trenutku kao manifestaciju koja, ovo kako je Dalija rekla, zapravo jeste zamišljena pre svega da se obraća širokoj javnosti, jer nekako imamo zaista utisak da, mislim, nemamo mi mnogo ni usko profesionalnih događanja, to je takođe činjenica, jer nemamo zapravo ni jednu instituciju koja se bavi arhitekturom, pa sada
stvari,
da imamo usko stručne događaje, pa za širu publiku, pa za decu, pa za mlade i tako dalje. Ali, dakle, naša ideja je bila pre svega da se obratimo toj najširoj publici i da skrenemo pažnju i na značaj arhitekture uopšte kao delatnosti, kao pojavnosti u kojoj živimo, ako da kažemo u nekom najširom smislu, takođe i na ono šta su vrednosti koja je baštini naša arhitektura i ona arhitektura neke neposredne prošlosti, ali i ovog trenutka u kome živimo. Međutim, ono što mi se čini da je u ovom trenutku za nas, meni je to jako drago, važno da ove godine najveći broj naših učesnika i pre svega autora i izložbi i predavanja i tako dalje su mladi ljudi. Mladi ljudi kao Dalija, kao Milena, kao Jelica Jovanović, dakle to su apsolutno i u stvari sad je to čitanje i prošlosti i nekog viđenja budućnosti iz perspektive generacije koja je sada na sceni i koja će u sledećih 20 godina biti ta koja će tu arhitekturu da stvara, tumači i tako dalje. Tako da mislim da je to negde važno. I mislim, recimo, izložba ova Južni Tirol, iskustva Južnog Tirola, takođe su uglavnom vrlo mladi stvaraoci i kustosi
u galeriji,
su mladi
likovnoj,
u likovnoj galeriji i kustosi, tako da mislim da je u stvari to sad jedan da kažem, svež moment i to mi se jako, jako čini važnim. Pogotovo mi se čini važnim baš recimo za izložbu profesora Stepanovića.
Od koga smo, ja sam upravo to htela da govorim, Beogradska stambena arhitektura ili škola Beogradske stambene arhitekture bila je naširoko poznata u nekadašnjoj Jugoslaviji. Mnogo su radili negde, kao da se ovo nastavlja kroz generacije, ta priča i o stambenoj arhitekturi i načinu kako se i misli. I negde ta izložba profesora Stjepanovića mi čini se vrlo dobro povezana sa ovim ostalim izložbama.
Pa da, eto, tako se nekako desilo se taj program zaista tako nekako sklopio. Ali takođe je vrlo važno što su upravo ti mladi ljudi sad krenuli da rade i na sakupljanju građe i na, Dokomomo trenutno Srbije drže mladi ljudi. Mislim, predsednica jeste Tanja Damljanović-Konli, ali svi oni koji, da kažem, su uložili veoma veliki rad, uskoro će biti jedna konferencija u junu Dokomomo Srbije. Mi smo sad skoro imali posetu predstavnika iz Dokomomo Nemačke koji su bili fascinirani kako jedna relativno mlada, mlad ogranak Dokomomo je uspeo da napravi veliki broj fiša, podigne sajt, napravi registar objekata, naravno, to se sada nadograđuje, ali da ne budem preterano skromno, rekli su bolji ste nego mi. Mislim što, kao mi kad pomislimo Dokomomo Nemački, kažemo wow, ali u stvari mislim i to je sve napor jedne mlade generacije i mislim da je to u stvari stvarno važno da postoje ljudi, postoji energija, postoji interes ljudi da rade, ali mislim treba im dati šansu.
Seems like a joke, sad enough to make you cry. You got a president addressing the nation, sounding like Family Guy. It's a crazy situation, crazy ain't nothing new, but we're talking pure madness here, a nightmare coming true. One day to find our freedom is gone. Mesmerized by his money, hypnotized by celebrity, we let a rich man's boy climb to the top and hijack democracy. Washington and Jefferson,
making a Roosevelt tour. Must be spinning in their graves today. The way he's dissing the red, white, and blue. Don't it make you wanna holler? Don't it make you wanna pray? People, don't it make you wonder what's he gonna say today? Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
16:25, govorimo o 14. Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture. U studiju Danica Jovović-Prodanović, Dalija Dukanac i Milena Zindović, sve arhitektice. Dalija, moderni u Beogradu, izložba koja će se tek otvoriti, ali negde kada se pogleda malo grafičke komunikacije, naši profesori su 80. i 70. godine jako volili da se bave grafičkim komunikacijama. Ne znam da li to prešlo na vas preko dve generacije.
Pa dobro, ne znam da li je prošlo preko dve generacije ili se sve vreme nekako kontinuirano
da, razvijala. Da, uvijek se arhitekti vole time
da,
baviti.
Da, to bi možda Hristina iz grupe bolje odgovorila s obzirom da piše doktorat na tu temu. Ovaj žao mi je što nije
A
tu.
Ima vas dosta.
Ima nas osmora.
Ajde sad.
Mogu ja da ih predstavim. Da, Hristina Stojanović, evo prvo smo je pomenuli, Irena Gajić, Iva Bekić, Stefan Đorđević, Petar Cigić, Snežana Zlatković i Mirjana Ješić i moja malenkost. Okupili smo se nas osmora i drugara da se zabavimo pre svega, a onda i da promovišemo arhitektonsko nasleđe.
Ili imate i biro, ne?
Ne. Svako od nas zapravo se pored ovoga bavi ili naučnim istraživanjem, radom u nastavi, praktičnim radom u okviru svojih nekih biroa i tako dalje, a ovo nam je projekat sa strane koji smo eto nekako prošle godine osmislili jer smo osetili potrebu i u nekom našem uskom krugu mladih arhitekata, ali i u nekoj široj publici, da postoji neka potražnja zapravo za promocijom arhitektonskog nasleđa, što smo malo čas zapravo i pomenuli, evo prvo nekako i ta izložba u Momi što je bila, koja je digla tako veliku prašinu na nekom pa evroatlantskom nivou, ajde, da nije možda ipak globalni nivo. Tako da je to dosta pokazalo da postoji jedno veliko interesovanje. Tako, mislim da smo uhvatili taj talas da iskoristimo tu popularizaciju, pogotovo tog nekog modernističkog, socijalističko-modernističkog nasleđa, koji nam predstavlja doduše samo prvu etapu, kako je osmišljeno već ovo naše istraživanje, a to je da kroz te grafičke reprezentacije, ilustracije na neki malo popularni, zabavan, ponekad i duhovit način da predstavljamo zapravo tu arhitekturu, da možemo da privučemo tu širu publiku, a tek onda kroz neko drugo čitanje može da se dođe do onog kritičkog i analitičkog sloja, koji uvek naravno postoji, ali to je možda za one koji su znatiželjniji, tako da svakako, ne znam, postoji, ja mislim, tu više slojeva čitanja tih radova i otvaranje u petak, u 7 sati.
Na fakultetu likovnih umetnosti da. I u ne u dvorištu, nego u ovim izlozima, ali nekako to izgleda kao dvorište.
Da,
zastakljeno dvorište.
Da, bit će samo u toj galeriji fakulteta u Knez Mihajlovoj.
A neće biti u izlozima?
Biće samo, znači, u toj galeriji.
Glavnom izlogu. Negde kada sve vreme svi govorimo ili sve govorimo o toj popularizaciji, koliko je ona korisna, recimo, i zašto je ta važna po vama popularizacija? Ja imam svoju predstavu, ali zašto mislite da je popularisati ili objasniti ljudima šta je, nazovimo, dobra arhitektura ili zašto je ta baština moderne ili socijalističke arhitekture toliko vredna?
Pa ja mislim da često uopšte nije ta stručna profesionalni krug ljudi onaj koji će odlučiti šta se zapravo, mislim, efektivno, da li će odlučiti šta se
da
počuva,
da nam
ruši, šta će da se jeste, šta će da ostane u savremenom i budućem društvu, tako da bi oni koji zaista odlučuju o tome doneli prave odluke ili prave odluke po našem nekom mišljenju, verovatno je onda ta popularizacija izuzetno bitna, jer ako se sve drži to nekom uskom krugu ljudi, pa kako će onda na kraju krajeva neko zaista da uopšte ceni ili donosi neke prave odluke ili kritičke odluke o tome kako će da se odnosi i kako će da se ponaša u odnosu na arhitektonsko nasleđe, a onda u odnosu na to da razvija i neke savremene koncepte arhitektonskog urbanističkog projektovanja.
E sada, šta vi radite sa tim vašim ilustracijama, osim što ih izlažete? Imaju one ono upotrebnu vrednost?
Upotrebno, morala bih da razmislim, možda će da se pretvore u nešto, da se apliciraju na nešto što će da ima upotrebnu vrednost.
Kada mislim upotrebno, sada mogu da budu na knjizi, recimo, mogu da budu recimo i naslovne strane za knjigu, ilustracije, ili mogu da budu deo teksta ili da prate nekakav naučni rad. Evo, na taj način mislim.
Da,
mislim
nas je nekako osmoro, pa svako zapravo to tumači na različiti način. Ima svega od ovoga što ste pomenuli i to je nešto što i dalje razvijamo i što je nekako plan da je ovo dugoročni projekat, dakle da nije samo od izložbe do izložbe, nego da pravimo jedan fundus svih tih analiza i reprezentacija različitih arhitektonskih i urbanističkih cijelina.
Koje ste uzeli?
Pa evo, ova prva etapa, 8 objekata, to je Palata Federacije ili SIV, Generalštab, Urbanistički zavod, zgrada za stanovanje radnika Univerziteta Beograda, to je ona zgrada na Bogosloviji, Toblerone,
Risto
Šekirinski radio, jeste, onda nedovršeni projekat Muzeja Revolucije, onda jedan malo manje poznat, onako mogu reći malo i obskuran projekat za hotel za samce na Dorćolu, ali evo, naučit ćemo o njemu.
Te trouglovima.
Jeste, da. Tako da o njemu i svi učimo.
Ko je projektovao?
Ko je projektovao? Predrag Ristić i još neko.
Znam, zato to sam čekala. Zato što znam da je Predrag Ristić, koji inače sve to nekako bi hteo da, Peđa Ristić, čuveni da. Peđa Isus, koji je jako bi hteo da to kao ne bude, da se ne govori mnogo
da
o tome.
Da se ne govori o tome. Dobro, evo, nisam znala sad i na radiju. Ove, i gde smo stali?
Sad svi znamo.
Da, i da li sam još nešto propustila? Da, i Muzej vazduhoplovstva. Da. Eto, svi su na neki način kontroverzni, izabrani su na različite načine, individualno, neki malo intuitivno, neki više analitički i kritički, ali su prikazani, kažem, nadamo se da će i drugima biti duhovito ko što je nama i pitko, ali onda naravno postoji taj sloj kritike u odnosu na neko savremeni odnos društva prema tim arhitektonskim cjelinama.
Danice, ajde malkice da pomenemo šetnje. Milena je tu koja već nekoliko godina vodi šetnje kroz Beograd sa ženama arhitektima, ali meni se čini da je to zaista postao pa priličan hit, te šetnje.
Pa jest.
Mislim, po razne, po kiši, i sad ste još otišli u Pančevo i u Novi Sad.
Pa, da, šetnje se zaista pokazuju kao vrlo jedan uspešan programski segment, i to od samog početka, i to koliko god da su neke, da kažem, bila organizovana i u neka čudna vremena, noću, rano ujutru, po gradilištima i tako dalje. Mislim, nisu sve te šetnje tako, da kažem, neki emblematični objekti, ekskluzivni i atraktivni i glamurozni, ne, naprotiv. Ima ih i koji su potpuno drugačiji. Tako da to meni samo pokazuje da su ljudi zaista zainteresovani. A ono što je zanimljivo, to je da sada su počeli da nam se javljaju i strani gosti Beograda, koji verovatno tražeći, da kažem, sadržaje koji ih interesuju, dolaze i do, da kažem, našeg sajta, do Bine. Tako da mi se svih ovih godina trudimo, ali nadam se da ćemo to uspjeti i da realizujemo. jer pre svega uvek su naravno financije pitanje, da tokom Bine te šetnje organizujemo kao što su i svi programi besplatno, ali da onda tokom godine neke od tih šetnji na upit ili na primjer jednomesečno ponavljamo kao neki organizovan program koji bi možda imao neku simboličnu cenu prosto da bismo pokrili troškove koje te šetnje imaju, a to su pre svega neki skroman honorar za vodiča tih šetnji, jer naši vodiči nisu da kažem, oni klasični turistički vodiči, već su ili arhitekte ili istoričari umetnosti, a s druge strane da pokrijemo eventualno trošak tih autobusa i mislim to su zaista minimalni troškovi, ali ono što je činjenica to je da postoji veliko interesovanje za šetnje.
Beogradska internacionalna nedelja arhitekture traje celog maja skoro. U studiju Danice Jović-Prodanović, Dalija Dukanac i Milana Zindović, malo pre smo pomenuli te šetnje. Kako je tvoje iskustvo, vaše iskustvo sa tim šetnjama?
Da, pa evo ja sam ukapirala...
Koja godina je ovo?
Ja sam ukapirala da ove godine bila jubilarna peta šetnja žene u arhitekturi. I ja moram da kažem da stvarno svake godine zapravo imam sve veće interesovanje za tu šetnju i da sam zaista zahvalna i da se na neki način čak i divim ljudima koji je izdrže svake godine, jer je dosta naporna, traje 2 sata baš onako hodanja s jednog na drugi kraj centra grada, malo uzbrdo, malo nizbrdo, i imali smo, išli smo i po jakom suncu i po kiši i po vetru, i ovaj, publika je zaista uvek izuzetno zainteresovana, uvek baš posvećena, mislim da sve to oslušaju i izdrže do kraja, i onda mnogi od njih imaju snage da odu odmah posle toga na sledeću šetnju, što me svaki put fascinira.
Ja znam da kad god prođe šetnju da kaže nikad se nisam toliko nahodao kao sada, nisam očekivao da će to toliko da traje. Međutim, jedna, ovo je godina kada obeležavamo 100 godina Bauhausa svuda i na svakom mestu, bar kad je u pitanju arhitektura, razne su diskusije i priče, uglavnom pozitivne kada su arhitekti u pitanju i uglavnom negativne kad su u pitanju ovi koji su, recimo, ne profesionalci, možda zato ova bina je važna. Predavanje žene Bauhausa biće u Kulturnom centru Beograda. Žene Bauhausa su bile na neki način čuvena škola koja je osnovana 1919. ali negde se kao govorilo kako su one dobijale manje važne katedre, ne najvažnije, jer to je ipak bilo još uvek za muškarce rezervisano.
Da, zapravo je to jedna ovako čudna kontradiktornost vezana za Bauhaus. Naime, kada je Walter Gropius osnivao 1919. godine u školu u Weimaru, da kažem, nekakav proglas i javno ono što je on želeo da poruči jeste da će to biti škola otvorena za sve bez razlike, da tu neće biti tog snobizma koji je možda pre toga bio povezan sa lepim umetnostima i tim zanatima, da se težilo da ta škola spoji u sebi te lepe umetnosti i praktične, odnosno primenjene umetnosti, da im da jednu dozu demokratičnosti, odnosno da ih uskladi sa tim novim vremenom koje nastaje i novom filozofijom života koji nekako nastaje između 2 svetska rata. I onda šta se dešava, zapravo ta njegova poruka čini se bolje dopire do žena nego do muškaraca. Jeste, više žena upisuje Bauhaus u prvoj generaciji nego muškaraca, odnosno više žena se prijavljuje u tu školu.
Ali ne upisuje.
Pa Gropius i nastavničko veće, koje je u tom trenutku bilo u potpunosti muško, zapravo odlučuje da to škodi prestižnosti škole i ograničava upis žena, dakle broj koji žena koje mogu da upišu tu školu, njima naplaćuje veće školarine, što je zanimljivo. Dakle, skuplje je te žene koštalo da studiraju u Bauhausu nego njihove muške kolege. I vrlo javno Gropius izjavljuje da, obzirom da žene nemaju mogućnost trodimenzionalnog mišljenja, one treba da se bave dvodimenzionalnim dizajnom. Pre svega se tu smatralo na dizajn, smatralo se dizajn tekstila i tkanine i tkanje. I posebno, specifično u jednom proglasu iz 1920. navodi da se suprotstavlja da žene uče arhitekturu. Tako da je vrlo...
A već su postojale žene arhitekte. Toliko tako da, demokratije. Toliko demokratije i koliko mi volimo Gropiusa, evo šta treba. Međutim, sada čini mi se nekako u fakultete arhitektonske upisuje, pa ja mislim, 60% žena. Uglavnom su devojke na...
Možda i više, možda i u većem procentu.
I to je sve, inženjerski sve fakultet, više, mislim, tako da ih ima da, sve više.
Apsolutno, to raste svake godine, broj žena.
I odakle dolaze sada žene Bauhausa? Iz svih mogućih država, ima ih i iz Jugoslavije.
Tako je, da, i ja sam u svom istraživanju se ovako iznenadila da, evo recimo, jedna od možda najtalentovanijih studentkinja tkanja u Bauhausu je bila hrvatska dizajnerka Oti Berger. Da, studentkinje Bauhausa su iz svih delova Nemačke, nekih delova Nemačke koji više ne pripadaju Nemačkoj, koji pripadaju Poljskoj, na primer. I zaista imaju neke različite priče. Ja ću u predavanju mom, koje počinje sad u 6 sati, izdvojiti samo neke od njih. Veći broj je sa te radionice tkanja i neke od njih su uspele da su zapravo, iako to retko kojoj je to bio prvi izbor. Većina njih ipak na neki način ugurana, naterana u tu radionicu. Neke su se tu snašle i zaista posle ostvarile karijere upravo u tom dizajnu tekstila. Neke su to samo radile u školi, a posle potpuno postale poznate po nečem drugom. A samo 11 žena je uspelo da se odupre tom impulsu da budu ubačene u radionicu tkanja i da uspele su da upišu neke druge kurseve na Bauhausu poput čuvene Marianne Brandt, koja je ostvarila neverovatan uspeh u radionici metala i koja je zapravo recimo zaslužna za dizajn nekih od objekata koje mi danas najčešće povezujemo
danas,
sa Bauhausom.
Da, najčešće povezuju sa Bauhausom. Da, tu su i oni čajnici koji su čuveni potpuno.
I osvjetljenje. Jeste, ona je lampe. Dizajnirala osvjetljenje za objekat Bauhausa u Dessau koji je dizajnirao Walter Gropius.
Koje su još, na kojim još kursevima su bila? Znam da ima i fotografski kurs gde ima nekoliko žena čije su fotografije, nalazim ih u Bauhaus arhivu, kada se ode vidi se da je njihov potpis tamo.
Da, tako je. I dosta fotografija iz tog perioda je zapravo su fotografkinje u pitanju, međutim nisu one bile na fotografskom kursu. Većina njih to radi na neki način amaterski. Meni je jako zanimljiv primer Gertrude Arndt, koja studira tkanje, a potpuno amaterski se prosto kao studentkinja bavi fotografijom i tek kasnije kada se sa svojim mužem vraća ponovo na Bauhaus, kada on dobija nastavničko mesto tamo, ona će napraviti tu svoju seriju Portreti pod maskama, 43 autoportreta, koji zapravo tek 80. godina bivaju adekvatno vrednovani i svrstani u revolucionarnu fotografiju koja ostvaruje veliki uticaj na savremene fotografkinje i na njihov rad danas. Također recimo Lotte Besse je jedina žena koja je studirala zaista arhitekturu na Bauhausu, ali se također uspešno bavila tom amaterski fotografijom, slikala je svoje kolege i koleginice i neke od njenih fotografija su danas te koje mi gledamo kada pretražujemo kako je izgledalo školovanje u toj školi. Recimo, njena fotografija se našla i na jednom od izdanja časopisa Bauhaus koji je škola izdavala.
Negde mi se čini da mi uopšte, bez obzira što je prošao ceo jedan vek od Bauhaus škole i što je prati nekakva priča kako je ta škola, istorijska priča se dobro poznaje, ali meni se čini da se još uvijek nije ušlo unutra i da ona još uvijek nije dobro izanalizirana, možda na ova vrsta i ko je kako studirao i šta je, kakve su bile sudbine tih đaka. Jako dobro znamo kakve su bile sudbine profesora, ali negde ti đaci su, čini mi se, krojili ili uticali na mnogo, imali mnogo veći uticaj nego što nam se čini i mnogo više poneli iz te škole nego što se opet čini. Mislim da to još nije dovoljno proučeno.
Slažem se i mislim da posebno možda nisu dovoljno proučene upravo te neke discipline koje nekako mi najviše danas Bauhaus povezujemo upravo sa arhitekturom i industrijskim dizajnom. Ali ta škola to 1927. še nimala arhitektonski ocen. S druge strane, neke te druge možda pa možda i neke te ženske discipline kao što je dizajn tekstila ili keramika su negde manje se pominju kao danas kao važne za stil Bauhausa, a zapravo su možda najviše doprinele tome da moderan dizajn uđe u domove i u život svakodnevnih ljudi. I zapravo su recimo upravo ti predmeti od keramike bili možda među najkomercijalnijim koji su se prodavali sve do 60. godina.
Veliki tiraži su u stvari bili i na neki način ideja Bauhausa da što više dobrog, upotrebnog za svakodnevni život predmeta bude u domovima i onda to dobijate veliki tiraž koji mora bude dobro oblikovan i tako dalje i tako dalje. Mi negde dođemo do kraja emisije. Čisto da vas pitam, pošto znam da pratite, jeste se imali malo zamora materijala fizičkog, rekla bih. Ovo kada kažem da se ne može sve videti i pratiti, onda mi pada na pamet Venecijansko bijenale kada se ode i kada shvatite da vi u, ne znam, 4 dana vernisaža ne možete da vidite sve ovo. E sad ovo u mesec dana ne možete sve. Pa negde i ti putevi i sve to, kako se nosite sa tim?
izdržavamo.
Ne, ozbiljno, da, mislim, verovatno se i delite ili nekako.
Pa delimo se, da, ima nas više i trudimo se eto, da imamo i mlađe saradnike i imamo, da kažem, ono što čini mi se omogućava opstanak Bine, to je da se najveći deo programa realizuje u Kulturnom centru Beograda bez čije, da kažem, organizacione podrške, stvarno to ne bi bilo moguće. Tako da jeste naporno, ali je i zabavno i ja mislim da nas to drži.
Hvala vam svima. Mislim da bi se Gropius naježio da vidi da su 4 arhitektice u studiju posle 100 godina i govore o Bauhausu. Nema ni jednog arhitekte. Gosti današnjeg Zlatnog preseka bile su Danica Jović-Predanović, Dalija Dukanac, Milena Zindović. Hvala vam.
Hvala vam.
Eko.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoj Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
I kad umrem, moja neugasla strast lebdeće nad tobom, ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana, setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma. Premijera obnove 21. maja, reprize 23. maja i 3. juna.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
I za kraj Slice of Life grupe, inače Bauhaus, a ovo je bio Zlatni presek, Toni Igor Živković, muzika Tanja Kosanović, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.
This place and scream. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life.
it cannot last. What's the difference? Inside your soul, there's still 12 faces stand around, hugging your skinny bones.